Katika maisha tunakutana na changamoto za kiuchumi, mahusiano, kazi na nyanja nyingine nyingi. Changamoto hizi zinatupelekea kukata tamaa, kupoteza dira na pengine kushindwa kutimiza malengo yetu. Karibu katika podcasti ya Mwalimu Joel na Nauka. Hapa utajifunza maarifa yatakayokupa msingi thabiti wa namna ya kukabiliana na changamoto hizo na kuleta matokeo chanya katika maisha yako. Tunaamini hautabaki ulivyo.
Marafiki ni sehemu muhimu sana ya maisha yako. Lakini ni muhimu kujua kwamba si kila rafiki anafanana, na ni vizuri kujua kwamba marafiki wako katika makundi tofauti tofauti. Ziko aina tatu za marafiki na wanajitokeza kwenye maisha yako kwa namna tofauti tofauti. Na ni muhimu sana kujua kwamba huyu rafiki niliye naye amekuja kwangu kwa njia gani na kwa namna gani, ili ujue unamweka kwenye nafasi gani. Kwa mujibu wa mwanafalsafa maarufu sana anaitwa Aristotle, anasema kwamba kuna aina kuu tatu za marafiki ambao kila mtu anakuwa nao. Aina ya kwanza ni ile tunaoita utility friends au utility friendship. Hawa ni wale ambao urafiki wenu umejengwa katika mahusiano yenu ya kusaidiana katika mambo fulani. Inawezekana mnasaidiana pengine katika masomo shuleni, au mnasaidiana kazi ofisini, au fedha mtu mmoja anapokuwa amekwama, au kwenye biashara pengine anakuazima bidhaa na unamwazima, unapokuwa na shida, unapokuwa mpata wateja wengi na vitu vinavyofanana hivyo. Sifa kubwa za marafiki wao ni kwamba urafiki unadumu kwa sababu kila mmoja kuna wakati huwa anamsaidia mwingine. Kwa maneno mengine, urafiki huu ni wanipe nikupe, scratch your back and I will scratch your back. Yaani ukinikuna mgongoni kwangu, na mimi pia nitafanya hivyo wewe utakapohitaji kusaidiwa. Lakini kundi la pili la rafiki ni wale ambao tunawaita pleasure friendship. Urafiki huu umejengwa katika kuwa na mambo ya kiburudani ambayo mnafurahia kwa pamoja. Kwa ufupi ni kwamba urafiki huu aina ya pili umejengwa katika kuwa na kitu kinaitwa common interest au common hobby. Mara nyingi hata kama kuna kitu cha maana mnachokifanya pamoja, lakini pengine starehe au hobby au interest zenu zinakuwa zinawaunganisha. Kwa hiyo inawezekana mnaunganishwa kwa kupenda mpira, aidha mnashangilia timu moja pengine ya mpira wa miguu, au mnashangilia timu tofauti lakini mpira wa miguu mnaupenda wote kwa pamoja. Au mnakutana baa kwa ajili ya kufurahia kinywaji na vitu vinafanana na hivyo. Au mnapenda muziki na mambo kama hayo. Lakini kikubwa ni kwamba na hii ya pili ni kwamba mnakutana kwa pamoja kwa sababu ya kile mnachokipenda kwa pamoja. Ni kweli kwamba marafiki wa namna hii kuna watu ambao wanafelishwa nao kwa sababu huwa wanawapa nafasi kubwa sana kwenye maisha yao. Wakati mwingine zaidi ya nafasi ambayo wanawapa hata watu wengine wa ambao ni wa thamani zaidi kwa maisha kwenye maisha yao, kama vile familia, ndugu na vitu vinavyofanana hivyo. Kikubwa hapa ni kujua kwamba katika maisha huwezi kuwa na marafiki wa aina moja. Kwa utakutana nao aina hii pia, na lazima uwe nao ili maisha yawe na balance. Lakini ya tatu ni wale ambao tunawaita friendship for good. Sasa hawa ni marafiki ambao mnaunganishwa na malengo yanayofanana na mnathamini vitu vinavyofanana, kwa maana ya goals and values. Yaani hawa ni watu ambao unakuwa urafiki wenu umejengwa kulingana na malengo mlionayo kwenye maisha. Ndio maana unaona kuna wakati ukiwa una lengo fulani utajikuta unajizungushia watu wa aina fulani, kwa sababu wanakuwa ndio watu ambao wanaendana na wewe kwa wakati huo. Lakini kwa wakati mwingine zikana ni values, vitu ambavyo mnavichukulia kama vitu vya msingi na vyenye thamani katika maisha. Kwa ndio maana unakuta mtu mwingine labda kwa sababu labda ni mcha Mungu sana, atataka tukua na marafiki atakuwa nao marafiki wa namna hiyo, kanisani au msikitini, vitu vinafanana hivyo. Urafiki huu mara nyingi unachukua muda mrefu sana kuujenga. Ni urafiki wa mgumu sana, friendship for good. Urafiki mgumu sana kujenga, lakini ukipata mtu sahihi anaweza kuwa msaada mkubwa sana kwenye kusaidia kutimiza ndoto zako. Hawa hata kama hampati nafasi ya kuburudika pamoja au kuongea mara kwa mara, ila mnakuwa na malengo mengi kwa pamoja na inasaidia kutimiza ndoto. Wengine hata msipowasiliana kwa muda mrefu, mkikutana hakuna neno mlaumu mwenzake, mnakuwa kama vile mlikuwa wote mko siku zote. Yaani hakuna anaweza kusema mbona hujanitafuta mimi, kwa sababu urafiki wenu haujajengwa katika ile kukutana mara kwa mara. Urafiki wenu umejengwa katika ile malengo ambayo mnapambania na mnakimbizana nayo. Kwa hiyo ni muhimu kwa mfano sasa hivi kwenye maisha yako kagawa marafiki zako, kaangalia kwa marafiki ulionao. Ni nani ambao ni utility friend? Yaani hao ni marafiki ambao mko pale tu kwa sababu mnasaidiana tu. inawezekana kweli mko kikoba kimoja, mko SACCOS moja, wakati mwingine hata kama mko ofisini, lakini sio kwamba nyinyi ni marafiki. Ni kwamba tu kwa sababu labda kazi zenu zinategemeana, kwamba ili wewe kazi yako iende na muhitaji mtu fulani, kwa unajikuta lazima uwasiliane naye mara kwa mara, muongee, mpange, lakini sio kwa marafiki yako, ni kwa sababu tu uhitaji ambao unawaunganisha kwa pamoja. Au inawezekana ni marafiki ulionao ni pleasure friendship, ni kwamba hawa ni watu ambao mnapendana au mnakutana ni kwa sababu ya vitu mnavyovifurahia pamoja, yani kama vile mna interest kwa pamoja, lakini si kwamba nyinyi ni marafiki, hapana. Ni kwamba mnaunganishwa tu na kitu ambacho wote mnakipenda kwa pamoja. Alafu kuna friendship for good, watu ambao mnaunganishwa na malengo makubwa au ya msingi mlionayo kwenye maisha yao, vitu ambavyo ni misimamo misingi yenu katika maisha. Sasa usiwe na kundi moja, kwa sababu hao wote unawahitaji, lazima ubalance. Kwa ukiwa na kundi moja kuliko makundi mengine, lazima kuna mahali utaathirika. Kwa hiyo assignment ulionayo ni kwamba jaribu kuangalia katika marafiki zako ulionao sasa hivi wa karibu, nani yuko kundi gani na nani yuko kundi gani, na je, unawapa muda ambao unafaa kwa kila kundi katika hayo, au unapungukiwa na aina fulani ya marafiki katika wale niliowataja? Kama nivyo, manake lazima ufanye kitu cha ziada ili uweze kuboresha maisha yako. Pia unaweza kujifunza zaidi kupitia mitandao ya kijamii, YouTube, Facebook na Instagram na TikTok kwa jina la Joel Nanauka. See you at the top.
Tunakushukuru kwa kusikiliza podcast ya Mwalimu Joel Nanauka, na tunaamini umejifunza mengi. Sasa ni wakati wako wa kuyafanyia kazi. Ikiwa ulifurahia kipindi cha leo, tafadhali washirikishe marafiki na familia. Usisahau kusubscribe ili kupata maudhui mengi zaidi. Jiunge nasi wakati mwingine katika episode inayofuata. Endelea kukua na kuwa watofauti.